Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
qamiisa 24 bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
aadida aadena caawa ku maqli doontaan waxa kamida wareysiyo aan ku eegayno geerida Allaha u naxariistay fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan oo xalay dalka Jarmalka ku geeriyooday iyo qayb kamida wareysi ee VOA da horay u la yeelatay
wuxuu yimid Jarmalka Cabdi Bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda wadanka Jarmalka ku noolaa xilliga uu yimidna xilli aad u xanuunsanay ahayd oo xanuunkiisii horay caloosha wuxuuna ka bilaabay deganaashiyaha magaalada Munshin.
Waxaa kula dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo markaasi dhiig laga shubayo dadkii uu hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunkan iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira.
Dadkii uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 oo markaasi suurta gashay in jirku uu iska soo difaacay ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxa loo yaqaano plasmada. Taas ayaa laga shubaa dibeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey ayaa markaasi lagu shubaa.
Habeentii dood gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aynoo akhriso Aasha Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay dalka Iran weerar kasta oo lagu qaado militariga Mareykanka ama shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Iraq maalmo kadib markii Malaysia looga shaksan yahay Iran oo ay taageerto dawladda Iran ay gantaalo farabadan ku weerareen safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Baqdaad aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. Digniinta oo lagu daabacay barta Twitterka 23-kii bishan December ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka Mareykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha Mareykanka ee Iraq. Kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogayaha difaaca Chris Miller, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka cad sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. Toddobaadyo ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iran ama maleeshiyaadka Ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro argudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyay dalka Iran Qaasim Suleymani iyo hoggaamiyaasha maleeshiyada Ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. Ujeeddada kulanka aqalka cad waxa uu ahaa in la soo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno Iraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna. Waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. Kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaalo farabadan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Mareykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech la ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed, iyagoo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray Coronavac ayaa waxaa la joojiyey bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal la badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 million oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyey ay yihiin in ka badan 78.7 million, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan, xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka bedel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyey wadada dhinaceeda toddobaadkan, kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sabab la xiriira COVID-19. Gudaha Singapur oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ahi ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay, ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qololka ay ku jiraan, inkasta oo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapore, halkaasoo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
aad bay u mahadsantaa cashe ibraahin aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyna, waxaa xalay dalka Jarmalka ku geeriyooday allahow naxariistay fanaankii soomaaliyeed cabdicali baacalwaan oo in muddaha ku xanuunsanaa dalkaasi. Fanaanka ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada Mainz ee dalka Jarmalka, isagoo ku jiray xaalad miir dabool ah. Baalwaan waxa uu ka mid ahaa tiirarkii hobollada waaberi, isagoo oo markaasi ku luuqeeya heeso tiro badan oo isugu jira jacayl iyo wadani. Waxa uu ahaa fanaan si weyn dadka ay codkiisa u jeclaayeen. Wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareystay taariikhda marxuumka Hodan Cumar Dhuule oo ah fanaana degan dalka Jarmalka. Marka horese waxa xaaladiisii caafimaad ee hore ka waramaya Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre oo marxuumka ka warhayay intii uu xanuunsanaa.
Wuxuu yimid Jarmalka Cabdixaafid oo bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda wadanka Jarmalka ku noolaa. Xilliga uu yimidna xilli uu aad u xanuunsanayay ahaydoo xanuunkiisii hore caloosha, wuxuuna ka bilaabay deganaashiyaha magaalada Munchen. Marka halkaasoo camaliyad lagaga sameeyey aad iyo aad u ballaaran, muddo dhowr biloodna uu koomo ku jiray, ilaahay uu ka caafiyey. Marka intii ugu dambeysana waxaan nasiib aan u yeelanay annagoo ah reer Mainz, 5 sano ugu dambeysay inuu halkaan ugula noolaado magaalada Leyda Mainz, wadanka Jarmalka.
Waa tahay marka Allah yarahmay marxuumku qalitaan weyn ayuu hore dalka Jarmalka ugu galay, waanu ka kacay. Imika muddo intee leeg ayuu dhakhtar ku jiray intan imika xanuunkan uu u dhintay dhakhtarka loo dhigay?
Qiyaastii marka la isku soo duubo 2 bilood weeye. Markii hore wuu kasoo baxay, waana caafimaad qabtaa bay dhahdeen. Haddana mar labaad wuu aad u qufacay oo aad u magaranaysa u xanuunsaday. Dhakhtarkii markii la dhigana waxay sheegeen muddo hadda laga joogo bil inuu aad magaranaysa u tabardaran yahay, dhuuntiisu aad u tabardaran tahay oo neefti sida loogu talagalay inuu u gaadhsiinin sambabadii. Muddo hadda 3 sitimaan laga joogo ayay kooma geliyeen oo ay ku dhaadhiciyeen tuubooyin ka caawiya hawada. Marka Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee, xalay markay ahayd saacaddu 3:20 iyo barkii 11:00 iyo barkii habeenimo ayaa naloo soo sheegay dhakhtarku, soo sheegay inay naftu ka baxday.
Waa yahay, Allah ha u naxariisto. Marka ma Jarmalka ayaa lagu aasayaa mise waxaa jira qorshayaal kale oo in dalkii meydka la geeyay ayaa wadaan hawl ah.
Cabdixaafid oo kheyr Allah ku siiyo, iminka annagoo ah ehelkii Baalwaan iyo laba masaajid oo halkaa nooga dhisan magaalada Maynes iyo magaalada Fiisbaadan keliya unbaa iminka hawsha ku mashquulsan. Dowladdii Soomaaliyeed weli wax nala soo xidhiday ama malaha way soo socdaa, maan filayaay ma jirto. Marka annaguna waxaanu qorsheynaynaa xoogga ugu badan inaanu saarno in waddankii lagu aaso si loogu sameeyo maamuus qaran. Haddii marka ay suurtoob weydo oo sidaad la socotaba dadka coronaviruska u dhinta way adag tahay in la amba bixiyo, haddii ay suurtoob weydana marka waxaanu noqonaysaa un inaanu magaalada Maynes waddanka Jarmalka aanu ku aasno haddii ilaahay karaa noqdo.
Walaal Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Adeera wuxuu ahaa Adeera Cabdicali Bacalwaan, wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, kaftan badan, naxariis badan, maaragtay dad jecel Soomaalinimada ku weyn tahay. Markay isagiyo aabiya yimaadaan guriga kaftami jiray oo magaranaysaa naxariis badnaayo, farxaan ahaa mar walba oo aanad arkin isagoo caraysanba aanad arkin, ayuu Adeera ahaa oo aad u dad jeclaa.
Waa tahay dhinacii fankiisa haddii aynu eegno, maxaad ka xasuusataa xilligu fanka soo galay iyo qaabka uu soo galayba?
Adeera fanka wuxuu soo galay 1965 isagoo marka ka qayb galay tartan lagu sameynayay magaalada Muqdisho oo Adeera ka mid noqday kaalinta koowaad fanaankii galay, una soo shaqeeyey kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed, markii dambena kooxdii hobolada Waaberi kusoo biiray, ayuu Adeera ahaa fankiisu.
Waxa uu ahaa markaas fanaan buu ahaa, la xamaystay ayuu ahaa, sidoo kale riwaayadahana
la xamiistu ahaa, jilaabu ahaa, heesaabu ahaa, fanka lordaansarku ciyaariyey, yani qayb walba fanka uu kasoo qaatay Adeera kasoo qayb galay dhinac walba fanka Soomaaliyeed.
Maxaad ka xasuusataa heesihii uu laxanka saaray hodanay Allahu naxariiste Cabdicali Bacalwaan?
Adeera heese badan buu laxanka saaray, laakiin waxaan xasuustaa heestii ahayd Hohay Afrikay Hurdoy oo ay qaadaysay Ilaahay Naxariista Jannaha ka waraabiye Eedo Xaliima Qaliif Magool, ayuu Adeera laxanka saaray. Taasaan xasuustaa iminka.
Waa hagaag. Dhinaca qoyskii uu ka tegay marxuumka, haddaan usoo noqonno, hal xaas ayuu lahaa mise dhowr dumar ayuu guursaday, caruurna imise ayuu dhalay?
Cabdixaafid walaalo, Adeero anigu waxaan aan xasuustaa oo uu qabay hal xaas buu lahaa, Eedda Faadime Bikiri, Ilaahay Naxariista Jannaha ka waraabiye, oo iyadana markaa u haysay 4 caruur oo markaa joogay, iyo markii dambena ay beebiyadii yar dhashay anu, laakiin waddanka markaa waan kasoo tegay, 2 wiil iyo 2 gabdhood bay ahaayeen, Cabdullaahi Afyare, Aniise Ilhaan. Markaa labadii inama way dhinteen, Aniise iyo Ilhaan baa iminka nool oo Xamar jooga.
Waa tahay. Hodanay markaas maxaad is oran lahayd ama aad is leedahay Allahu naxariiste marxuumka, waa lagu xasuusan doonaa?
Waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa oo halkan lagu soo koobi kari, laakiin waxaan oranayaa un Adeero qayb ka baxday fankii Soomaaliyeed, qayb weyn oo ka baxday fankii Soomaaliyeed ayuu noqday, oo magaranaysaa waxaa lagu soo xasuusan doonaa farxaanimadiisii, naxariistii, kaftankii badnaa, dad jacaylnimadii, Soomaali jacaylnimadii, wanaagii badnaa, qof walbana uu jeclaa inuu waaniyo oo wanaag ula kulmo. Shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa walaalo, oo waxyaabo badan baa lagu soo xasuusanayaa Adeero.
Taasi waxay ahayd hodan Cumar Duulo oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka oo ka warramaysa geerida fanaanka Cabdicali Bacalwaan, Allahu naxariiste. Waxaa ka horreeyay Sheekh Cabdiqani Xoosh Bare oo xaaladda marxuumka intuu xanuunsanaa isaguna la socday.
Dhinaca kale, aan xoogaha idinka maqashiino waraysi kooban oo fankiisa iyo noloshiisa uu kaga sheekeynayo oo ku baxay barnaamijka caweyska VOA-da bishii Diseembar sanadkii 2013. sahre ciidan noor ayaa wareysigaasi la yeelatay
rabbi naxariista jannaha ka waraabiyay abdi cali baalwaan wareysiga soo socda wuxuu siiyay barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee voa bishii 12aad ee sanadkii 2013 inkastoo wareysigani dheeraa haddana qaybtan oo uu kaga hadlayay taariikhdiisii waxay ku bilaabmaysaa sidan abdi cali baalwaan ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington
aad baan igu soo dhowaanaya waa idin soo dhoweynaya
halkeed imika joogtaa bacalwaan
waxaan joogaa germany magaalada moshi laba sano waxay dhamaa caafimaad baana idin markaa aminka waa walaashanay aad baan u wareegsanay
cabdi cali bacalwaan magaca bacalwaan ma magac adigu aad leedahay oo naanaysku aba mise waa magac qoyskaaga ama awoogaayo kale lagu naanayso
maya magac ani waxa weeye berigii aan dhashay ayaa reerku wuxuu ahaa reer iska maalqabeen
waa taan
marka islaam baa aniga ii qaybsanay oo gaar igu qaybiyo laye islaamtaas ahay oo ilanka ahay oo maxaa bal hagaajiyo gacanta ku hayo canka
sax
islaantii marka cul yaroo buuran oo baxashagsanna waan ahaa
haye
sia laygu yidhi
sax
marka ilmaha qaybaha baba buuqa badanna maa lahayn baali
waa taa
marka markii aan abo caanahi isisa waxaa jiraa bacalwaan alla kale waa bacalwaane bacalwaan bacdi wuxuu igu waxay bacalwaan bacdi islaantaa bacalwaan bacdi lakuusi baa la oran jiray baa odeerka islaan heerka la joog la degelay baaydaali bacalwaan magaca saas igu baxa weligay ilaa yaraantaydi yaa la oran jiray haa yaa la oran jiray haa
marka macnihiisu muxuu noqonaya bacalwaan
waxa buuran oo dee bacal kagsan oo saa u yaro buuran saasun baa kasoo kaaday un
xaggeed ku dhalatay cabdi cali
waxaan ku dhashay dheer meesha la yidhaaho
waa tahay marka xaggaasaad ku soo kortay
halkaasaan xoogaa ku yara kole jaano yarna xamar baa lay keenay aanimido waa kaa
marka fanka goormaad bilowday adiga oo kuugu horreysay
may fanka waan jeclahay oo dee waxa weeye heesaha dadku qaadqaadaan falaadintii laga horreysay heesaha ay qaadqaadaan
sax
ayuunba qaadqaadi jiray oo iska jeclaaday markaas waxaan iska dhigi jiray heesaay oo balaaya oo khatar oho yaan iska dhigi jiray may fahamti
waan gartaa
marka 60 markay ahayd ayuunbaa tartan yaroo idaacadda lala yeeranaya radio muqdisho
haya
ayaa la yidhi koox la tartantaa la rabaa ana fankii iska suuqaada ciyaal iska suuqa jooga oo fanka ah u heeseysa oo weliba oo urursada
sax
tartankii baa waxaa soo ururiyey muusig yaroo qofba meel ka keenay qofba meel mid bilaaje ka keen mid marka ka keen mid magaalo dhexeeda kasoo qabo mid muuno aanay kasoo qabo falo watumahaya kii yar baan kula tartan
marka adiga iyo kooxdaadii iyo kooxdii
anaa heesaya
haya
qoleenna way ii tuwayan saddex hees baa la rabaa oo min 5 daqiiqa ah
waata
waxba yahaalkuu daaye ninkeegii yaraaye meesha yimid boor buu kaga tugiyay meesha
marka qoladii radio muqdisho ayaad fooda istarteen
fooda istarta waxaa la doonaya koox la tartanto bal magaalada laga raadinayay
waa tahay marka heesihii aad maalintaa qaaday 1965 ma xasuusataa qaar ka mid a
ina adeer waxba ka garan maayo lakiin 3 hees baan ka qaaday ayaa qoladii ku jira waxay yidhahdeen waan inan ka yar oo dadkaas u soo ururiyey kooxdan qaranka la tartay siin mayna isagaan lambarwan siinayna
waa taa
lambarwan baa la siiyey
marka heesaha ma adaa soo aluftay mise heese meel kale lagaaga soo dhiibay bay ahaayeen
may nin aan saaxiiban lahay oo hebelgarle la oran jirayn oo qaar buu sameeyey anna qaar baan sameeyey waxbaan isu gageenay de gacdad isu tagtay baanu ahay
waa tahay marka kadib maxaa dhacay maalintaa markaad ka badisay de waxaad garatay inaad
markaad ka badiya waxaa noqday nin famos oo dadka u sacabinayaan oo de waxa weye macruuf noqday
waa taa
waabal u qaadan waayeba inaadeh waxaan wallaahi berkaad jiinay haddaan ku yidhaha lacag 400 shilin oo markaad joogtana
waa lagu siiyey
gacantaa layga saaray boqolka markaasna ninkii boqol haya waxaa la oran jiray ninkaasi 400 madow buu wataa
markaasa aadna laguu dhiibay 400 oo madmadow
400 markaasaan wareeray
baladba meel gee
ha bal 20-ka muddo lahaynaya muddo 20-ka shilin waa barisabaadkii dee
waan gartay marka haddana heese laguu dhiibay oo ma jiraan aad kelikeli kusii qaaday mise markiiba riwaayad baad hore ka bilowday
markiiba qoladii radio ngusu ayaa waxaa la yidhi qofka ugu horeeya qaata ha noqdo anoo iyagii sugaya military waxay yidhahdeen kooxdii militariga xoogga dalka ayaa waxay yidhahdeen idanka yaree soo baxay halka caynkaas garaadaanu siinaynaa waxa weeye imtixaan baan ka qaadanaynaa annagaa qaadanayna dhibowuu gelayaa 60-60 baan dhibowgii galay
oo dee fanaano qaads lahayd sata askari lagaa dhigay ma aha
hade kooxdu waa kooxdii militariga oo muusigii baxsan baa ku jirto ismaal ayaan baa ku jiro oo sungi baa ku jiro oo waa caligaab baa ku jiro oo waxa weeye kooxdu waa kooxdii funk ahayd
waatay marka waxay leeyeen militariga wuxuu leeyahay qayb music ah oo
heesaha qayb music oo baan leeyahay markay maqleen bay ninka aan laga qaadanay kooxdi baan ku biiray oo rag baa soo dhaweeyay suugub kamid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan ii soo dhaweeyay
waataha
haddii waxaan noqday inaan wareegsan oo actor aho xiwaadaha wax ka sameeyo oo heeso oo muxuu ahaa jilaa aho waxaan noqday waan dhex galayba
riwaayadii kuugu horreysay ee aad ka qayb gashay teebeheed
riwaayadii ugu horreysay oo aan ka qayb galay waxaa waxaa la oran jiray laxdin iyo nasiib baa la oran jiray waxaa la oran jiray beef baf baa la oran jiray wadi iyo waxad baa la oran jiray riwaayadii militariga
yaa sameeyey markaa wadi iyo wacad
waxaa sameeyey muxuu ahaa ismaan laadin allah naxariis ismaan laadin askari
waan gartay marka heesihii maxaad ka mid ahaa kuwe ka mid ahaa wadi iyo wacad
waxaa ka mid ahaa inayay hedhe inayay indahaygibaati ifka intaan ku noolahay kuilaawi maayi arwaax hadduu ku jecel yahay lama uuradayi okolow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayn yada idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
waan gartay marka xilligaasi goormuu ahaa
labaatan iyo koobdii bishii koowaad
laga bilaabo xilligaasi de riwaayada istaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actorka labaadad ka ahayd dabcan
riwaayadihii waa isdaba socdeen
kaasi waxa uu ahaa allaha u naxariistay fanaanka cabdi cali bacalwaan oo v o eda u waramay bishii diseembar ee sanadkii 2013 wararka la xiriira geerida fanaanka taariikhdiisa iyo wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhegaysan kartaan bogga v o a ee v o a somali com
booliska gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar lagu qaaday shalay xarunta maamulka degmada karaan oo askar ka tirsan booliiska lagu dilay dhinaca kale booliiska ayaa maanta kale eriyey dad bannaan bax dhigaayay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar shalay lagu qaaday xarunta maamulka degmada karaan ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay maanta degmada karaan ayaa sheegay in koox burcad ciidan ah waxa uu ku tilmaamay oo hubaysan ay weerar ku soo qaadeen xarunta degmada islamarkaana ay ku dileen laba ka mid ahaa askarta booliska ee xilligaasi halkaasi ku sugnaa iyo qof shacab ah afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay ku raad joogaan ragga weerarka ku soo qaaday xarunta degmada islamarkaana sharciga la horkeeni doono
murcad ciidan uyaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada kaaraan halkaas oo ay nawaaxiga degmada xarunta degmada kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan islamarkaana ku jiray ashaqadii qaranka loogu adeegayey iyo wiil kale dhallinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaaga dhowaa murcaddaas waxay dil u geysteen ex dable booliis ciise xasan cismaan iyo dable booliis caamir cabdulaahi xiirey oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayey ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku raad jooga murcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono laga oofin doono dembiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo in xubno ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan uyaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada kaaraan ee gobolka banaadir
marka laga soo tago warka ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ayaa waxaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in weerarka ka dhacay degmada karaan ay ku lug lahaayeen qulqulutooyin maalmahan ka jiray degmadaasi dhinaca kale ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta kale eriyey dad dibadbax ka dhigayay waddada makaal mukarame ee magaalada muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada saydka iyo dabka ee muqdisho iyadoo dadka isu soo baxay la sheegay in ay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ka dhana dowladda federaalka iyo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan arrintan hase yeeshee dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in ay diidan yihiin ismariwaaga ka taagan doorashada iyo go'aankii guddiga doorashada dowladda ka soo baxay sidoo kalena ay doonayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo heshiis lagu yahay, iyadoo horey banaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan, waxaan ku eegaynaa isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo dhiigga laga shubayo dadkii hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunka iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira. Waxaa inoo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku eegayno isbeddelka ku yimid xanuunka coronavirus iyo dhiig laga shubayo dadka xanuunkaasi ku dhacay ee ka badbaaday si loogu daweeyo dadka haatan xanuunka u jiifa. Iyadoo ay ku beegantay sanad kadib markii dunida lagu arkay dad uu soo ritay fayraska corona oo la aaminsan yahay inuu kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka China, ayaa haddana la sheegayaa in fayraska dhaliya xanuunkaasi dunida halakeeyey in isbeddel ku yimi bu'da unugyada uu ka samaysan yahay, taasoo keenaysa in khalkhal ku yimaada qaabkii saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadku ula tacaalayeen xakamaynta xanuunkan xawaaraha sare ku faafaya. Dalka UK oo ah waddankii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka fayraska coronavirus ayaa toddobaadyo gudahood la xaqiijiyey in isbeddel ku yimi qaabka unugyada fayraskani ka samaysnaa. Sidoo kalena waxaa la sheegay in nooca cusub ee coronavirus uu soo ridanayo caruurta iyo dhalinyarada oo awal hore la sheegay inay ku yar yihiin dadka uu xaaladda halista gaadhsiinayo xanuunku. Dr. Maxamed Koosaaro bartay culuumta shaybaadhka iyo cudurrada faafa, isla markaana ka hawlgala cusbitaalada lagula tacaala dadka uu soo rito COVID-19 ee dalka Britain, ayaa sharaxaya xanuunkan iyo sida uu haatan u soo laba kacleeyey.
Horta markii hore si fiican baa loo xakameeyey, wadanku gebiga ahaanba wuxuu galay xiritaan aan la isku bixin. Bishii saddexaad buu bilaabmay, bishii lixaadna waa la joojiyey, marka aada buu u yaraaday. Dhimashadii iyo xanuunka kala qaadintiisaba aada buu yaraatay. Marka haddana imika waqtigana ku jirno ayuu haddana waxaa soo baxay mid cusub oo noocii hore ka duwan. Iminka ayaamaha buu socdaa, waxaanu aada ugu dhacayaa bay yidhaahdeen caruurta oo qaadaysa. Marka waxaa laga yaabaaba in maxay ahaydeay iskuulada aan la furin maadaama caruurta ay soo qaadayso weliba xooga dadka u qaadsiinayso.
Waan gartay Maxamed, tallaalka waddanka UK waa waddankii ugu horreeyay ee bilaabay, ilaa hadda siduu socdaa?
Tallaalku alxamdulilah si fiican buu socdaa. Imika dadka waaweyn baa lagu bilaabay, maxay ahaydeen imika xanuunku wuxuu u xun yahay dadka waaweyn, dadka xanuunsanaya sida dadka maxay ahaydee kelyaha laga bedelay ama kelyo xanuun leh ama macaan leh ama dadka waaweyn ee daciifka aan iska difaaci karin maxay ahaydee xanuunkan viruska. Soomaali badan baa dad waaweyn ah daba talaalaa marka xagga Soomaalida loo eego.
Sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadku waxay sheegayaan in xanuunkan oo markii hore loo malaynayay inuu saameynta ugu badan ku yeesho sambabada iyo neefmareennada, haatan la xaqiijiyey inuu waxyeello u geysto dhammaan xubnaha muhiimka ah ee uurku jirta. Waa tan Faysa Cilmi oo ka howlgasha cusbitaal lagu daweeyo bukaanada uu xaaladda halista gaadhsiiyo xanuunka coronavirus.
Cudurkan hadda socday loo yaqaano coronavirus, markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sambabada un, sababtoo ah qayb ka mida dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. In badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar ka mida ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino, waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka, loona siiyo fursad ay xubnahooda kusoo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadamku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad, iyo kelyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. Arintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
xanuunka COVID-19 oo ku dhacay ku dhawaad 80 milyan oo qof dunida oo dhan ayaa haatan la ogaaday in dadka uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday dhiiggooda lagu shubi karo. bukaanada xaalada adag ku jira ee uu jirkoodu iska difaaci kari waayey fayraska, dhiigga dadka lagu shubayo ayaa looga baahan yahay qaybta difaaca qaabilsan ee antibodies-ka loo yaqaano. cabdullaahi maxamed cali oo ku sugan magaalada london ayaa inoo sharaxaya waxa yihiin antibodies-kaasi qofka laga shubayo si looga faa'iideysto oo loogu shubo bukaanada xanuunkaasi u liita.
dheecaamada la yidhaahdo afka qalaad antibodies oo ah difaaca jirka, isla markaana la yidhaahdo convalescent plasma oo ah dheecaan kamida dheecaamada kamida dhiigga oo qaabilsan difaaca jirka.
markama dadka oo dhan baa laga shubi karaa antibodieskaasi difaaca jirka siinaya, waa kuwee dadka laga shubi karo ee uu dhiiggooda ku jiro dheecaamadaasi?
waa dadkii uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 isla markaasina uu ugu soo dhacay siyaabo kala duwan oo ha noqdaan kuwa uu halis geliyo cusbitaal la dhigay oo markaasi suurto gashay in jirku uu iska soo difaacay xataa haddii uu gaaray heer uu baahday in naqaska laga caawiyo oo la siiyo waxaa loo yaqaano oxygenta, iyo haddii uu gurigiisa qofkaasi inta uu dareemay inyaroo sahlan ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxaa loo yaqaano plasmada. taas ayaa laga shubaa dibeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey looga baqayaba inuu ka kici waayo ayaa markaasi lagu shubaa. ilaa iyo sanadka soo socda ayaa la wadayaa, waana hab cusub oo markaa laysku dayayo in dadka COVID-19 uu ku dhacay in balaasmada lagu daweeyo.
cabdullaahi maxamed cali oo ka howlgala xarun dadka lagaga shubo dhiigga habka difaaca ayaan weydiiyey dariiqooyinka ay maraan dadka la doonayo in dhiigga laga shubo si bukaanada kale loogu daweeyo.
dadku waxay maraan saddex marxaladood bay maraan oo la xidhiidha dhinaca hubinta caafimaadkooda iyo sidoo kalena wixii daweyn ay qaataan iyo waxaa la eegayaa in ay leeyihiin gacmahoogu xidido wanaagsan oo irbadu qaadan kara oo mishiin markaasi ka shubaya balaasmada iska xamili kara in marka balaasmada lagala baxo uu mishiinku dib ugu soo celinayo unugyada kale ee dhiigga sida unugyada dhiigga cadcad iyo kuwa cascas iyo waxaa la yidhaahdo platelets-ka oo dabcan waxyaabaha suurtageliya in qofku dhiiggii marku meel saranto in dhiiggu uu guntamo. marka qofka aad baa loo hubiyaa, waxaana laga hubiyaa caafimaadkiisa in aanu xanuuno halisa aanu kasoo kicin sida xanuunada kansarada, inaanu markaasi lahayn ama isticmaalin dawooyin marka aad u culculus oo caafimaadkiisu uu dhinac ka liito. waxaana la hubinayaa saameynta dambe uu qofku ku yeeshay xanuunkan COVID-19. marka baadhitaana marka qofka lagu sameeyo kabacdi ayaa loo dirayaa inuu in laga shubo antibodieskii ama unugyadii difaaca ee cusba ee jirkiisu uu ka yeeshay xanuunkii uu kasoo kacay ee COVID-19.
waan gartay cabdullaahi, bal noo sharax qaabkan markaa dhiigan difaaca qaybtan difaaca sida inta qof looga soo shubo xanuunka ka badbaaday qof imika la liita loogu shubayo.
qaabka marka hore loogu shubaa waa qaabka dhiig oo kale, sida qofka dhiiggiisa loo hubiyo nooca uu yahay ayaa balaasmadana la hubinayaa nooca dhiig ee ay balaasmadani kasoo jeedo. marka qofkii laga soo shubay dhiiggiisi baa la eegay noocu yahay dhiiggiisu, qofka lagu shubayana waxaa la eegaa nooca dhiiggiisu yahay. marka waa la iswaafajiyaa inay isku marka hore noqdaan ka laga shubay iyo ka lagu shubayaa inay noqdaan laba qof oo isku dhiiga. qaabka loogu shubaana waa qaabkii dhiig oo kale. ta ah miyaa qofkii lagu shubay uu xanuunka COVID-19 mar kale ku dhici karaa? wuxuu lamid yahay un sidii kii laga soo shubay ee isagu iskii uga soo bogsaday ee aan loo damaanad qaadin inuu mar labaad ku dhici karo ayaa qofkii lagu shubay balaasmada ee qof looga soo shubay kasoo kacayna ayaan isagana ilaa hadda la sheegiyay in loo damaanad qaadi karo in aanu xanuunku mar labaad ku dhici karin. Marka la isku soo xuriyo, habkani waa hab casriya oo cusub oo dadka uu xanuunku ku dhacay lagu dabiibayo oo weligadiina ku jira.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in habkan balaasmada amaba antibodieska loo yaqaano ee lagu shubayo qofka xanuunka iska difaaci waaya uu ka madax bannaan yahay tallaalka haatan socda, oo tallaalka ay qaadan karaan dadka aanu xanuunku weli ku dhicin, kuwii hore ugu dhacay ee ka bogsaday, iyo sidoo kale kuwa lagu shubay dhiigga laga soo qaaday dadkii hore xanuunka uga bogsaday. Waxaa soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo in wejiga cusub ee coronavirus isku bedelay uu yahay mid la falgeli kara tallaalka haatan dunida laga bilaabay ee lagula tacaalaya xanuunka COVID-19. Saraakiil ka tirsan hay-adda caafimaadka qaramada midoobay WHO ayaa arbacadii shalay sheegay in si dhow loola socdo xaaladaha isbedelaya ee xanuunkan. Dadweynaha dunida oo dhan ku noolna loogu baaqayo inay fuliyaan shuruudaha lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. Dalka Britain, oo nooca cusub ee fayraskan lagu arkay, ayay wadamo badani joojiyeen in dadkoodu u safraan amaba looga soo safro. Xanuunkan sanatirsaday ayay ilaa hadda dunida oo dhan u dhinteen in ku dhow 2 million oo qof, waxaana ka bogsaday ku dhowaad 45 million oo qof. Inta ilaa hadda la xaqiijiyeyna dadka uu hayaa waa ku dhowaad 80 million oo qof. Han dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay u mahadsantahay Sahre Cidlo Nuur oo barnaamijka bandhigga noo soo jeedinaysay. Degmada Afmadow oo ka mid a degmooyinka gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa laga soo sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey caruur qaba cudurrada faafa ee jadeecada iyo gowracatada, kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Wariyaha V O A-da Aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dadkani qaba cudurrada faafa ee la geeyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka kala yimaadeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo Mareerey, iyo sidoo kale degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo u badan caruur iyo dad da'a, sida uu V O A u xaqiijiyey Maxamed Cabdullaahi Cismaan, gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in aysan dadkaasi u haynin dawooyin lagu daweeyo, isagoona intaa raaciyey in cisbitaalka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose aysan oolin dawooyin dadkaasi ha lagu badbaadin karayo, wuxuuna eeda dawola-aanta cisbitaalka dusha uga tuuray wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland oo uu sheegay in ay gacan bidixeeyeen dawooyinkii loogu talagalay cisbitaalka guud ee degmadaasi Afmadow.
Marka dhibaatada jirta waxaa weeyaan Afmadow awooddaas iyo xulaadkaas saaran yahay, oo soomaalida deegaanka oo dhan ay u tahay magaalo isbitaal ay u tahay, in mataqaana la gacan bidixiyo ama ha noqoto wasaaradda caafimaadka Jubbaland ama ha noqoto mataqaana hay-adihii wax keenaya ee samafalka caafimaadka shaqeynaya, haddaynay haynin dawadii dadka xanuunka haya ay arkayaan dawadi haynin, maxay qaban karaan? Marka mushkilada jirto waa taa. Hadda Xagar maalmahan oo dhan jawaaridii caruurta dumar caruur wata imanayo, oo aniga waan airport ku kulmay isbitaalka mataqaanaa magaalada, dadka imanaya waa ciyaalkii aan weli cudur ku dhicin oo hooyooyinka la soo carabeen, kuwii cudurku ku dhacay, kuwii tallaalka doonaya imanaya, kuwii cudurku ku dhacay da waxa weyaan meesha jooga dawaa haysta xitaa ma haystaan. Xanuunkan jadeecadana qandho badan buu leeyahay, xiiq baa jirta, waxaa jirta marka dhibka jiro ugu weyn waxa weeyaan isbitaalka Afmadow ma hayso wixii uu u baahnaa.
Idris Xasan Maxamuud, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, oo ay V O A weydiisay waxa ay kala socdaan xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo eeda ka timid maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi Afmadow, ayaa yiri
in doogga laga qaado Afmadow la gaarsiiyo caqabada gumaan qabsato aga jidki waa qatar. Marmar in gaari ciidan helno inaan marmar kusoo qaadno diyaarad mataqaanaa u qaadaysa dhinaca amsoonta وأنت كمارينا ستاف واشقيا داود نوال جافيا لكن داود بخار كيت كلوط رجل مجالد أسمه داود ما حد كردون ينشكر لما أسمه داود ما استلم حتى لما مجالد أبلي لكن مجالد أسمه داود جافيا أقرب ما ينشكر لكن ساف إتهادي زعل مرغدا يعني خلوا دنا عثمان ك وكردون أبلي أسمه داود جافيا عثمان كشقيا كمتي وحق تنهول لأن أد دجال بدن يعني عدي ديارة أهل العين أمي صوبلين هاي عدي جاري إذا أهل العين حتى مرق قرق دابور الشعبك إنه متقارنا كل حضران أو متقارنا قرق قرق دعان إيهو كان لوغا حد في قبجيتك إن متقارنا إنت لوغا لقصدو عدي دابور هو المسارة أو متقارنا المدام جيتك إسكو حنانتي يعني بديتك إكو بحيران مرقا أكسس كوا جلا وعاقشة جستا غالي أسمي مودود اللومر الحاو دميسترم أما إرباو كرسي بلو إشقايا وداهي أول نقضا هذا مكتينيس إن
dhanka kale degmada afmadow ee gobolka jubada hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay xaalado looga shakiyay cudurka halista ahi ee COVID-19 kaas oo dad gaaraya ilaa 6 qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi ay u geeriyoodeen inkastoo aysan jirin baaritaan dhab ah oo lagu sameeyay dadkaasi marka laga reebo halkiis oo ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubaland sida uu sheegayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow maxamed amiin
dadka waxaan u maleeyneynaa anaga xanuunka hada sida la sheegayo inuu korona yahay waa dad waa waayil bay ahaayeen hirga baa ku dhacay sida ay ku sheegayeen eelada marka dadkii ilaa dhowr qof ilaa shan qof lix qof waa intaa xaniya soo laabtay baatankii bariyuhu dambe waa way dhintay marka waxaan filayaa oo aaminsanahay magaaladana aaminsan tahay korona inay u dhinteen dadkaas korona waa halkan maadaama hawaday waxaasna ay caawinayso dadkuna ay jiin kuleel iyo dardaweyd dhaqameed ay cunaan way inta badan si sargafay u martaa dad badan ku dhacay hadda hergabkaas si xoog loo ugu dhacay oo ka fogsadana waa jira marka waxaan filayaa inuu korona aha waxay dadka u dhintay
baaritaan caafimaad ma sameysan marka
waxay ku xiran tahay dadkii la keeno mutaashi oo dadkii dhaqaatiirtu ay arkaan maatiirtu waa haystaan baasha khalafkaan anigu naftii iga qaadeen markii noveembar bishii hore oo aan cudurka naga helay marka laakiin dadka uma imaanayaan isbitaalka guriga inta badan ku hayaan
si kastaba ha ahaatee degmada afmadow ayaa ka mid ah degmooyinka xorta ahi ee Jubaland iyadoona hadda ay degmadaasi buux dhaafiyeen dad qaba cudurro kala duwan oo u badan caruur iyo dad da'a kuwaas oo isaga kala imaanaya meelo badan oo jubada hoose iyo jubada dhexe ka mid ahi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisa kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da
ilayska VOA
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysada waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta dhegeysanaysay meel kastood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin iyo wargeyska The Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu ahaa wasaaradda caafimaadka Kenya oo sheegtay in dhammaan dadweynaha reer Kenya la siin doono tallaalka xanuunka COVID-19 oo bilaash ah marka uu dalka soo gaaro
Cabdixaafid oo xogeeya caafimaadka Kenya ayaa sheegay in tallaalkani uu qayb ka noqon doono tallaalada bilaashka ah ee haddaba dadweynaha la siiyo. Dalka Kenya ayaa ilaa iyo 95,065 qof laga helay xanuunka COVID-19 halka 1,648 qof ay markaasi u dhinteen. Waxa uu ku dhacay xanuunka dad gaaraya 786 qof sida lagu daabacay wargeyska. Guud ahaan caalamka wuxuu xanuunku ku dhacay 79 million oo qof waxaana u dhintay 1.7 million oo ruux. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya waxay sheegtay inay dalbadeen isticmaalka tallaalkan.
وركيس كسو بحضر كتركي قيدة ليلة الصباح يا واربحين اي قرين عيوان كيدو وحاوها عيدة مدى أمان كه اي تركي قا او حول قل اي كسمايين كوفوتو دركاسي كسو قبتي سدح قوفو لوغشي كيين اي كمليهين كوحدة أرقك حيسادة اه اي داعش وركيس كه اي اي انتاسي راعية فلسطيني ولي عيدة مدى لدقالن كأرقك حيسادو اي كد بجران لبوقفو قلي oo saddexdan qof ee la qabtay la shaqeynayay sanadkii 2013kii dalka Turkiga waxa uu ahaa wadankii ugu horeeyay ee ururka Daacish uu aqoonsaday argagixiso ila waagaasina dalka Turkiga kooxdaas is joogta ah oo rag kala duwan ayay ugu qaadi jireen waxayna ku dileen ila 10 qarax 315 qof halka ay ku dhaawaceen 100 qof oo kale
dowladda turkiga ayaa kooxdan ku beegsatay gudaha dalka iyo dibadda iyaga oo sheegay in ay ka hortagayaan weeraradooda kooxda ayaa isku dayday in ay unugyo ka sameystaan turkiga kadib markii laga adkaaday dalalka ciraaq iyo suuriya turkiga ayaa bishii agoosto waxay qabteen nin lagu sheegay inuu ahaa amirkii kooxdaasi ee turkiga oo magaciisana la yiraahdo maxmuud osden waxaa la sheegay inuu ninkaasi doonayay inuu qarxiyo masaajidka haajiya sofia iyo inuu beegsado siyaasiinta turkiga shaqaalaha hay'adaha aan dawliga ahayn iyo shakhsiyaad magac ku leh turkiga dhexdiisa
wargeys ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixinay daabacada ciwaankeedu waxa uu ahaa saynisyahanada Britain oo ugu baaqay dowladda in dalka oo dhan la geliyo bando buuxda tan ayaa waxay imanaysaa iyadoo dadkii ugu badnaa dalka ay u dhinteen xanuunka COVID-19 ilaa bishii April iyo waliba labada nooc ee hiddisaha xanuunka laga helay Ingiriiska oo cabsi weyn laga qabo xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in ay 744 qof xanuunka u dhinteen waana tiradii ugu badnayd ilaa April waxaana la helay 93,237 kiis oo cusub tallaabooyinka cusub ee sharciyada xayiraadda Britain ee COVID-19 meelaha uu xanuunku sida aadka ah u saameeyay 24 saacadood ayaa la dabciyay xayiraadahaasi tanna waxa ay cabsi weyn gelisay shaqaalaha caafimaadka iyo bulshadaba
Abdixaafid oo mandaqadaha Welshka, Scotland iyo waqooyiga Ireland ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay deegaanadooda ku soo rogay bandowyo lagaga hortagayo xanuunkan nooca cusub ee hadda la ogaaday oo lagu arkay magaalada Kent lana sheegay in uu ahaa kii hore mid ka faafis badan 700 in ka badan arbacadii aynu soo dhaafnayna waqooyiga Ireland qofkii ugu horeeyay ayaa laga helay xanuunkaasi
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ah ee Gaasayd ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu ahaa Sacuudiga oo aan ilaa iminka laga helin xanuunka COVID-19 noociisa cusub. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay sababta ay u joojiyeen socdaalkii lagu soo galayay dalkooda in ay ahayd in la yareeyo fursada uu waddanka ku soo gali karo qof qaba xanuunkaasi noociisa cusub ee iminka la helay. Afhayeenu hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka boqortooyada Sacuudiga toddobaadkan ayaa sheegay in laga hortago xanuunkan cusub lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo waxay waxtar u tahay badbaadada bulshada isagoo intaas raaciyay in qorshaha tallaalku uu isaguna socon doono oo aanay waxba iska bedeli doonin
wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in meelo badan oo adduunka ka mid ah lagu arkay fiditaanka xanuunka nooca cusub ah welina aan wax badan laga ogaan wasaaraddu waxay kale oo sheegtay in tallaabooyin kale la qaado oo ay ka mid yihiin in waddanka lagu soo rogo bandow si looga hortago xanuunkan jiilkiisa cusub ay markaasi taasi ay tahay mid furan laakiin weli qiimeyn lagu sameynayo safaaradda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada London ayaa ugu baaqday dadkooda ku sugan Britain in ay si dhow u raacaan shuruudaha iyo sharciyada lagu xakameynayo xanuunka ee dalka Britain.
Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkii wargeysada inala socodsiinayay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Qodobo kale balse marka hore Caashi Ibraahim Aadan iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay dalka Iran weerar kasta oo lagu qaado militariga Mareykanka amaba shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Ciraaq maalmo kadib markii maleeshiya looga sheegsan yahay Iran oo ay taageerto dowladda Iran ay gantaalo fara badan ku weerareen safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Baqdaad aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. Digniinta oo lagu daabacay barta Twitterka 23-kii bishan December ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka Mareykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha Mareykanka ee Ciraaq. Kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogeyaha difaaca Chris Miller, xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka cadda sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. Toddobaadyo ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iran amaba maleeshiyaadka Ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro aargudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyay dalka Iran Qaasim Suleymaani iyo hogaamiyaasha maleeshiyada Ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. Ujeeddada kulanka aqalka cad waxa uu ahaa in la soo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno Iraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna. Waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. Kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaalo fara badan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Mareykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. Cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech la ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed, iyaga oo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray coronavac ayaa waxaa la joojiyey bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal la badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 million oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyay ay yihiin in ka badan 78.7 million sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka beddel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyay wadada dhinaceeda toddobaadkan kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sababa la xiriira COVID-19. Gudaha Singapore oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ahi ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay, ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qolalka ay ku jiraan, inkasta oo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapore, halkaasoo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
Markana aan idin maqashiino heesta eri go'an oo ku luqeeya Allahu naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Ardu أسلوب بدن أدوية ما توغو عيني قاقة تريو عفرت إيا توبنكا إن ياريكو ما ديري عرضو hadiga abartay ogogi wadnaha iyo sambabada agtoodi ardaaga u dhaahi ardu hadiga abartay ogogi wadnaha iyo sambabada agtoodi ardaaga u dhaahi ardu erigo an aygaga dhaqaaqine erigo an aygaga dhaqaaqine erigo an aygaga dhaqaaqine erigo an aygaga dhaqaaqine awal diga todu markana aadigo ugu hore awal diga todu markana aadigo ugu hore
deni caawa intaasi ayay ku eegtahay waxaadna socodsiinayay falastiin axmed imaan iyo anigu ah axmed cali sheekh waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Afarta iyo tobanka in yari ku ma tiri ardu